Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny arahabatra ny tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka misafidy ny onjam-peo ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny tontolon'ny lalam-piariana ronono sy ny varindraisika anio. Ao amin'ny zanapahandalana voalohany no anarahantsika ny fanazavan'ny filohan'ny Malagasy Dairy Board ny paikady anatsarana trany ny lalam-piariana ronono eto Madagasikara. Fa ao amin'ny zanapahandalana faharoa kosa no iresahana ny atrikasa momba ny vary nandinihan'ny papri ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny fatratrara amin'ny Madagasikara ny fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny taona 2023 ary mba ho afaka hanondrana vary ihany koa amin'ny taona 2023 amin'ny fampiasana ny teknika voizin'izy ireo ankehitriny. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara trany.
Efa nanazava ny tsaro fantatra momba ny toerana anisan'ny lalam-piariana ronono nandritra ny fikatoana amin'ny faritra samihafa teto amin'ny nosy noho ny valana retina indrindra ny teto Analamanga sy tany vakina karatra teto amin'ny fandarana Andriamatora Zafindraibe aingotena filoha nasionaly ny MDB. Noresahany ihany koa tamin'izay fotoana izay ny momba ny kalitao ary ny fivoara amin'ny faritra taorian'ny fisokafa amin'ny faritra samihafa. Anio ny fahalalahan-tsena ny paikady anatsarana ny lalam-piariana no horesany amintsika eto. Raha ataony salanisa amin'ny ronono no vokariny eo amin'ny vavy anankiray eto Madagasikara somary mbola ambany ihany izy io a, inona ny mety hoe antony mahatonga an'izay?
Tena marina izay satria raha ohatra raha iverenana ny ezaka natao amin'ny fanatsarana taranaka ho an'ny ompitety izay efa tany amin'ny 50 taona lasa no nanomboana izany teto Madagasikara, dia raha ny fanafangarona n'ilay raha naomby malagasy a tamin'ireo a raha nompo mamokatra ronono avy any ivelany dia tokony efa manana omby a mamokatra hatrany amina 500 litra isan'andro a eto Madagasikara. Raha lay raha n'ilay omby a zany hoe lay ao anatiny ao mampamokatra ronono azy dia hananan'izay, fa ny fahafahana mifehy tanteraka n'ilay fiompiana amin'ny alalan'ny fahaizata ara-teknika sy ny fahafahamamahana an'ilay omby a dia mbola tena any amin'ny manodididina ny 5 litra isan'omby a isan'andro a ny salanisan'ny famokarana amin'izao fotoan'izao ho an'ny mpamokatra. Izany a dia vokatry ny resaka olana ara-tany ihany koa, tsy voatery hoe tsy fananana tany fotsiny fa mety misy ihany any ambanivohitra any ny tantsaha manana tany, fa lay fifihezana ny rano a atonga an'ilay tany a mba hahafahany mamokatra vilona, satria ny vilona bozaka, ny bozaka dia ny 50% ranony ao anatiny ao. Rehefa tsy tsara tondraka zany na tsy afaka manondraka lay tantsaha dia tsy afaka natena vokatra tena tsara. Ny fivoavoan'ny toetrandro rahateo a dia tena manapitrotraka ny zavatra rehetra zany, satria tsy ampy intsony ny rotsakorana anamando ny tapy tanety a atonga ny bozaka manahatra ho maitso mandavata anatin'izay. Ny resaka voly avotra no tena ifitoran'ny tantsaha amin'ny akapobeany a ho an'ireo mpiompiomby zany, ary a eo indrindra no nantenaina tamin'ny fotoanandrony a hoe mba nampiova ihany a n'ilay elanelana zany ho an'ny fahavaratra sy ny ririnina, satria misy mihitsy ireo tantsaha no manamafy a fa metimety aminy kokoa ny mamahana ny ombony a mandritry ny ririnina noho ny fahafahany manao voly avotra be dehibe ny tanimbary azo tondrahana noho ny miatrika n'ilay a fotoanany volobe zany a izay a miantehatra amin'ilay voly any an-tanety a izay tsy de maharaka loatra ny orana.
Inona zany mety hoe paikady a hoetitsika ampiroboroboana n'izay lalam-piariana ronono izay a mba ho afaka hamali ny tinady eto an-toerana ny vokatra ronona avokarin'ny tantsaha mpamokatra sy ny mpandraray ihany koa?
ny ho anay eto anivon'ny MDB a de ezaka mitohy ary mety ho amafisina misimisy kokoa angambany amin'ny tetikasa manaraka irahana amin'ireo mpiara-mbonantoka ny ezaka makany amin'ny fahavitantena ratsakafo ny omby. Fahavitantena no itenenako azy satria indraindray a misy karazam-bilona karazana vilona hitendrehetra eny a zay a tsy hain'ny tantsaha no mife azy nefa de afaka tsara mameno an'ilay banga raha ohatra ka voatapaka ara-potoana ary voahaaraka araka teknika tsara ary angonina amina toerana mampety an'izany. Zay zany misy any anankiray a indrindraindrindra ny mikasika ny resaka fanentanana zay tsy izay toy ary mafy mikasika ny fanentanana andreo tantsaha mba hanana tahiri-tsakafo a ampy. Tsindriko mihitsy le teny hoe tahiri-tsakafo. Ny zava-misy hatramin'izay a dia tediavina isan'andro a le sakafo hoan'ny omby ary mbola tena betsaka ny manao an'izay fa ny hoeveriny eto angambany a mba tena hopetraka ho lasa fahazara-piaina ho an'ireo tantsaha reo a de ny hanana tahiry tsy tapaka ao amin'ny hoan'izany sakafo n'izany omby zany a na vilimaina io a na vilimaintso a tehirizina amin'ny alalan'ny fombana teknika io a na ny navilana ambolena any fa efa ampy a fantatra miloha ny hoampy a n'ilay omby ompiana ao anatin'izay. Faharoa zay a hoentanina ihany koa ny tatsa mba ny isan'omby zay mety hovoky ho vitany mamahana sakafo azy a no ompiany fa indraindray koa mantsy a mifangaro any le filana raha fampamokatra ronono ny tanjona de manjary a le famokarana zezika ny tena mbana ao anatin'ny saina kokoa de le isan'ombo no mahamaika kokoa anatin'le any ka raha omby ray tokony anome 20 litre no ompiana de manana omby efatra zara raha mame 5 litre de fatiantoka ihany a ho an'ilay tatsaha izay zavatra zay. Anisan'ny ny paikady ihany koa napetraka ny fametrahana fandaminana angamba ny inona re zany milazana zany le rafitra amin'ny akapobeany rindran-damina fampifandraisana an'ireo tantsaha ao anatina lamina anakiray. Ohatra zao nisan'ny zavatra vaovao nafinaritra ny fisiana vondrona tanora izay a niditra tamin'ny sehatry ny famokarana vilona namokatra vilomaina ary fampifandraisinay amin'izao fotoan'izao amina tantsaha vitsivitsy a amin'ny fivarotana n'izany vokatra izany. Ny paikady a manaraka dia any amina resaka fanatsarana ny taranaka. Fanatsarana moa tsy voatery hoe makany am'le hoe fampiakarana vokatra ihany fa ny amin'ny karohana hoe karazana omby manahoana marina no tena mahatanty ny zava-misy eto Madagasikara satria raha ohatra tsy hitovy mihitsy ohatra no filana ara-tsakafo a sy ny fatatesana ny amafy ny ino tisy ny tontolo manodidina azy a ho an'ny omby tena mpamokatra ronono be tahaka ny Holstein ohatra sy ny omby a zay a karazan'omby tarantaiza ohatra na reo le omby a zay zatra mandeha miraoka eny rehetra eny a mety ho ambanimbany kokoa ny vokatra ronono fa mahazo aina kokoa le omby ary azahoana tombony kokoa ny miompy azy a noho ny miompy an'le omby a fa vety be.
Raha hoan'ny eo anivon'ny MTB a manahoana ny mety hoe fahalianany na fahavitrihan'ireo tantsaha mpiompy a manangana kooperativa mba hoentina hoe ampiroboroboana ny lalam-piariana sy ny varotra ihany keo.
Marina tokoa fa anisan'ny iraka nampanaovina ny MDB a zay le fandaminana ny mpamokatra izay ary ao anatin'izay le fandaminana ny mpamokatra izay a dia ny paikada napetraka izany de fampivondronana an'izy ireo hitambatra ao anatina na fikambanana io na association na kooperativa izay a manamora kokoa ny fitondrana ny tohana isan-karazana zay ho atao. Nandritry ny assemblée générale farany a zay nitantarahana teto Antananarivo a de nisy a fikambanana tantsaha teo amin'ny 5 ambin'ny folo teo a no niditra ho mpikambana tato anivon'ny MDB. Ireo a dia mety anisan'ireo a ireo le tantsaha tamina vondrona amina tanàna anankiray na toerana anankiray a izay nahazo tombontsoa nandritry ny projet Azale ary satria mariana fa ny MDB rehefa manatanteraka asa fampandrosoana de tsy voatery ho an'ny mpikambana ho aminy ihany fa ho an'ireo mpiompy rehetra ny faritra zay a nametrahany reo mpiaramboninantoka n'lay tetikasa iarahana tamin'ny MDB dia izay ngamba de efa manaprofo hoe mahaliana an'ny olona izy satria ao anatin'iny no azahoany tombontsoa tsapan'izay ary ho anay nefa tsy de voatery lay tombontsoa rery fotsiny fa ao anatin'izay le izy mitambatra izay koa manamora ihany koa ny fifehezana n'la lalam-piariana ary mba hahafahantsika manana tontolo manodidina n'la lalam-piariana mirindra sy milamina kokoa. Mavitsika mavitsika tena mavitsika ny mpiantsehatra miditra ao anatina fikambanana ary izahy koa amin'ny hoe anisan'ny mpakady atao a dia homenay tombon-dahany manokana ireo a zay mitambatra
amin'izao fotoan'izao. Manao hoana ny fahasalamany ny ombivavy a mamokatra ronona eto amintsika
rehefa ampy ny sakafo ka manome a ireo a fanampin-tsakafo zay voalaza ara teknika efa tsipin'ny teknisianina eny foana moa zay a ireo mpiompy a dia salama ny omby a tsy de manana olana loatra. Ny tsikaritra nefany a amina faritra vitsivitsy a dia noho ilay fitadiavana n'lay sakafo a amina toerana mety tsy de azo antoka loatra angambany de tsikaritra hoe misy ihany koa ny firongatan'ny retina hafahafa zay mahafaty an'la omby a noho ny resaka ara-tsakafo raha ny filazan'ny dokotera aloha de resaka karanotrany hoe sakafo tsy tsara no hoanin'la omby a de mety miteraka an'izay problème zay de izany nefa moa de verinay fa tsisy afa-tsy ny famokarana ny sakafo hoaniny ihany no vaaolana ao anatin'izay. Ny saorana anjanahary a na de nandalo teo tamintsika ary natahorana ary ny fisian'ilay valana retana fièvre de la vallée du rift dia atreto aloha raha ny information ny angom-baovao eo ampelatananay a dia tsy mbola naheno zahay hoe nisy a ny ombivavy berinono zay a tratran'izay a valana retina izay.
Amara-parana ny fandarantsika Andriamatofoloha ny MDB a inona zany no afatra ampitaina amin'ireo mpifomby a mamokatra ronono eto amintsika?
Na de mety hisy eritreritra hoe zany foana de ho averina foana ny firesahana fa tokony ho matianina kokoa isika mpamokatra ronono. Ny asa fiompiana ombivavy be ronono a de asa mahavelona raha tena ifotorana afaka mahavelona io a ary inonay itanivin'ny fitantanana ny MDB a fa raha nytokantrano malagasy tsirairay avy no manana ombivavy mpamokatra ronono anankiray avy a dia ho foana ny fahantrana eto Madagasikara. Ny antony de tsotra ihany, araka nefa voalazako tao alohakely teo a de ny karazan'omby mpamokatra ronono misy eto Madagasikara de tokony efa anome any amin'ny 500 litra isan'omby isan'andro any. Raha hozaraintsika telo io de ny masokarena ny roa apatelony a de ny apatelony a no tombom-barotra ho an'ny tokantrano de 5 litra amin'ny vidin'ny ronono amin'izao fotoan'izao a zay efa azo lazaina kosa fa efa mba tsaratsara ihany akoatra an'ireo le tena any amin'ny faritra tena ambany vohitra be a fa amin'ny akapobeany a efa manodidina ny any amin'ny 500 serivo ka hatrany amin'ny 800 serivo ary a no vidin'ny ronono a ho amin'ny toerana sasatsasany a eny anivon'ireny mpamokatra ireny. Raha raisy tsy amin'la 500 serivo no ampitombontsika n'ilay 5 a de efa 7 arivo mahery zay 500 7 arivo zany hoefa manakaikikaiky an'ilay $2 lazaina fa fenitry ny fidiram-bola akoatra n'ilay vola ampiasainy zay a fa lay eritreretiko hoe vola efa mipirina fotsiny zany zay ao anatiny izy ka tsy de ho sarotra angamba ny manentsika n'ilay a fenitra na $2 isa tokantrano a isan'andro a mba hahafahana mandika sy mamaritra fa tsy mahantra intsony ilay olona. Koa dia ampirisihana hatrany a itsika tantsaha amin'ny famokarana ny vilina indrindraindrindra ny fikarakarana sy fitandrovana ny bien-être moa ny fiteniny aninazy fa le maha izy azy an'ilay omby ny fiainan'ilay omby a mba hanana n'ilay omby a fiainana milamina sy mety tsara mba hahafahany mamokatra misimisy kokoa.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoko ny pirenena rehetra.
Andriamatou Razafindrahibe aingo teny nafilohan'ny Malagasy Dairy Board na ny MDB novahintsika teo fa ezahana kosa ny atratrara Madagasikara amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny taona 2028 asimba ho afaka hanonana vary ihany koa isika amin'ny taona 2028. Isan'ny paika atratraran'izany moa ny fampiasana amin'ny teknika fambolem-bary izay voizin'ny tetikasa papri amin'izao fotoana izao. Miditra amin'ny andiny fahatelo ny tetikasa ankehitriny izay iarahana miasa amin'ny firenena japone. Nataon'ny fahenina ny volana jolay lasa teo moa ny fivoriana voalohany ny arahan'ireo mpisehatra rehetra voakasika izany. Mitodika bebe koa amin'ny lafiny famokarana hiatohana amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ny fanondranana ny ambom-bokatra anivela ny tanjona kendrena amin'ny fiafarany ny tetikasa papri andiamin'ny fahatelo amin'ny taona 2028. Afahana manatratra ireo tanjony ireo no antony ametrahana amina faritra manana velaratany lehibe sy midadasika ampirano ny antsoina hoe site modele amin'izay famokaram-bary izay. Anazava ny tsara ho fantatra momba ny fivoriana natao sy ny lalana no diavin'ny papri amin'izao antsafa manaraka izao ny talemisahana amin'ny tantsoroka momba ny famokarana eo aneva ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana arintsona Ramatoa Arivony Ramananjanahary.
Fivoriana voalohany I raisan'ireo comité de coordination conjointe ny projet. Ny fase 1 dia faritra anaky dimy ihany no voakasika izany fase 1 izany. Izany hoe ny faritra Analamanga, Alaotra Mangova, Itasy, Bongolava ary Vakinakaratra. Ny hitatra amin'ny fase 2 dia ny faritra Amoromany, Atsinanana, Analanjorofo, Menabe, Oeny. Rehefa niditra amin'ny faza 3 tsika dia ny 22 région no tafiditra ao anatiny. Maninona moa ny tafiditra amin'ny 22 région dia hitatra izany ny fanapariana ilay fomba fambolena papri. Fa ny amin'n'ity faza 3 ty indray izany a dia efa mihitatra kokoa mitodika makany amin'ny resaka industrialisation sy ny resaka exportation, izany hoe manana vision lavidavitra kokoa tsika ao anatin'ny faritra 2020 no hijerentsika an'izay a anaovana ezaka ngeza be ary izy a faritra le ngeza be manana velaratany ngeza ireny a ireny no anaovantsika karazana site modèle ngeza be hotohanana ny mpamboly any a betsaka ny ezaka ho atao any a ahafahantsika manatratra ny tanjona dia ny voalohany aloha fafitantena arabary ary manana vision lavidavitra kokoa ateo a teny hoe anao karazana exportation tsika any aorinany.
Noresahana teo moa izany ny momba ny site modèle, inona tsara moa izy io raha matotalemisahana ny tatsoroka momba ny famokarana?
Natonga anazy natao hoe site modèle be dia be ny critère izay ho izay namaritana le izy. Voalohany aloha hoe le faritra ve manana toerana midadasika mahafehy rano satria volandrano resantsika eto. Le faritra ve a efa misy structure ny papri amin'ilay vulgarisation an'ilay paquet technique. Le faritra ve a manana partenaire iarahana miasa ao anatin'ilay faritra, inona ny potentialité an'ilay faritra, ao ve efa misy a acteur de la filière efa miasa ao amin'ilay faritra. Mpisehatra zany hoe misy mpitoto vary ao, misy mpamboly, misy usine de transformation, misy collecteur, misy ny rehetrarehetra satria ny chaîne de valeur an'ilay varimbitso no anaovana ezaka ngeza be ijerena akaiky an'izay.
Aiza ho aiza ary ny toerana misy mipapri miaraka amin'ireo tetikasa manao tantsoroka amin'ny fambolem-bary amin'izao fotoana izao?
Tetikasa fambolem-bary a maro dia maro. Ny tetikasa papri dia miara-miasa amin'ireny tetikasa fambolem-bary rehetrarehetra ireny. Izy a raha tsy teny a manana fiaraha-miasa amin'ny projet défi izy, manana fiaraha-miasa amin'ny projet forma prod izy. Izany hoe ny paquet ny projet papri a dia karazana outil anankiray ampiasain'ny ministera ahafahana manatsara ny vokabary. Amin'ity izy a tsy manatsara ny vokabary ihany fa hijery hatramin'ny qualité any vary, izany hoe ny industrialisation izany a, izany hoe efa manomboka hatrany amin'ny production ka hatrany amin'ny consommation commercialisation no jeren'ny projet. Fa hatramin'izay zany dia le paquet teknika foana no vulgarizena zany a aparitaka fa ankehitriny a satria efa mibetsaka ny ezaka ary miakatra ny vokabary mihino sy manantena antsika fa atratra ny tanjona dia ny anao exportation Madagascar vision somary à long terme le izy a à la fin du projet une durée de projet eo amin'ny 5 ans eo zany durée de projet fa ny fafitatahana rabary de ezahana ho tratra hatramin'ny 2023 tsy mbola nisafidy aloha izay fa valo no nisélectionnena ao anatin'izany dia aloatra mangoro a manana ny périmètre PC23 izy ny menabe manana ny périmètre tabara ny boeny manana ny périmètre marivoahiny a ny atsimo andrefana izay fantatritsika manana ny périmètre taeza misy a faritra anakitelo a manana périmètre telo samihafa fa somary kelikely izy ny eny ambala analamanga be tsy mitatatra ny ny vakinakaratra misy an'ny périmètre ambobary oui périmètre ambobary a ireo zany mbola tsy nisafidiana izy amin'ireo valo ireo a no ho safidiana ho atao karazana site modèle fa raha ny tokony ho izy dia le périmètre ngeza indrindra no ho safidiana anaovana an'izay asa rehetrarehetra izay dia ny manavelaratany ngeza indrindra zany dia ny hoeny aloatra atsimo andrefana menabe ny 5/6 mbola ho validenay
tanjona kendrena ny fanondranana vary amin'ny taona 5/20 efa voavinavina ve zany ny lanjam-bokatra mety ahondrany Madagasikara amin'izay taona izay
mbola hanao enquête zay eo anatin'ilay tetikasa ary mbola misy etude maro be ho atao zany hoe tsika aloha amin'izao fotoana zao tsy afaka ny manondrana ary mbola tsy mieritreritry ny hanondrana fa ny hihinana aloha ny eo anatin'ny programmatsika fa kosany a atao ny ezaka tsy maintsy isy ihany ny JCC taxo ahafahanareo mahafantatra hoe firy taonina eo no envisazentsika ho exportena ny anton'le tsy manondrana antsika raha mbola manafatra satria mbola tsy mahavita tenytsika dia namoaka noty a namoaka décret hoe tsy azo ataony manondrana vary akoatra n'izay manao atsokosoko aloha zay fa ny lalàna dia tsy mbola manondrana vary Madagasikara ny ezaka ataon'ny ministera zao a dia eo amin'ny fampitomboana ny vokatra foana hatrany miara-miasa amin'ny mikaza e ankehitriny a ny amin'ny resaka traçabilité ana produit ary isy communication ho ataony ministera rotonta makasika an'izay
manao hoana moa ny tahambokatra miakatra amin'ny fampiasana ny teknika avoizin'ny papri amin'izay fambolem-bary zay
ny production anay aloha zao varia 5 tonne à l'hectare raha makasika any japon aloha dia mbola lavitra izaka ny antsika satria ny azy a ny teknika andrehetrarehetra dia mécanise daholo ny azy ary raha mécanise daholo ny azy amin'ny anna dia ambonimbony ny azy ny rendement na kely aza ny velaratany dia mahazo rendement ambony izy manodidididina ny pepere eo amin'ny 8 tonne eo ny azy ny fahazahoany ny azy rehefa complet ny rehetrarehetra 6 tonne na 8 tonne eo zany ny azy tsika nefany a raha tsy teny a ankehitriny tsika manao ezaka angeza be amin'ny fampiasana ny vary safiotra dia ny vary safiotra ampiarahana amin'ny paquet teknika ny papri izay hoe ny semence ihany no vary safiotra fa ny teknika ampiasaina dia ny papri zay no ezaka nataon'ny ministera teo a ary zay mahatonga anay a amoaka chiffre tsy hoela satria amin'ny fase na vérification ana stock sur terrain zahay zao no ezaka io a dia mahazo a varie à 6 tonne na 8 tonne l'hectare ary misy mahazo 10 tonne mihitsy ary le tatsa misy témoigne azy zany a fa raha toka feno ny fepetra rehetrarehetra mahakasika ny teknika mpambolena zay angatana amin'ilay tatsa
fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika
ny talemisahana ny tantsoroka momba ny fampikarana eo anivy ministera ny fambolena sy ny fiompianarin'ny jony ramatoa arivony raha maninanjanahary no nanazava ny tsaro fantatra momba ny fizotra mitetikasa papri andia amin'ny fahatelo tamintsika teo iny ihany koa no mamarana ny fahandarana irika tamin'izao takarivany alakamisy izao loahevitra afa indray no entina aminao eto amin'ny heriny anio mankasitraka mandrapitafa tompokilasy tompokovavy
irika fandarana eto amin'ny radio Dombosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy ariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. irika